This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงเรื่องที่จะคุยกันในวันนี้นะครับเชื่อว่าน้องๆ นักเรียนนักศึกษาน่าจะได้เคยเจอกันบ่อยๆนั่นคือเวลาเราสอบเนี่ยพอไปเจอศัพท์ที่ไม่รู้จักเราทำไงครับเดาใช่ไหมฮะซึ่งเวลาเราเดาจากอะไรก็เดาจากพื้นฐานความรู้ที่เรามีนั่นเองซึ่งบางครั้งเหมือนเราโดนหลอกไงโดนหลอกคือยังไงก็คือโดยหน้าตาคำศัพท์แล้วมันน่าจะแปลว่าอย่างนี้แต่ปรากฏว่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นคำที่หน้าตาเหมือนจะคุ้นๆคล้ายๆว่าเราจะรู้จักที่จริงมันไม่ได้หมายความตามที่เราคิดเลยสักนิดเดียวมาดูกันครับว่าคำเหล่านั้นมีคำว่าอะไรบ้างประโยคแรกง่ายๆ How are you doing เราเห็นคำว่า doing แปลว่ากำลังทำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะคิดว่าคนถามว่ากำลังทำอะไรอยู่ใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าคำแรกมันเป็นคำว่า howไม่ใช่คำว่า what นะครับ what are you doing คือแกทำอะไรอยู่แต่ถ้าเกิด how are you doing จะเท่ากับคำว่า how are you จบนะครับเพราะฉะนั้นคำนี้หมายถึงสบายดีหรือเปล่าคำตอบของคำถามนี้นะครับจึงไม่ใช่ oh I'm having coffee oh I'm waiting for a friend oh I'm watching TV เพราะเขาไม่ได้ถามถึงสิ่งที่เราทำอยู่แต่ถามว่าเราสบายดีไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะตอบว่า I'm doing great I'm doing fineI'm doing okay. นั่นคือคำตอบของ How are you doing นะครับประโยคที่สองนะฮะ Can't complain. ถ้าแปลตามหน้าตาแล้ว Can't ก็คือ cannot แปลว่าไม่สามารถทำได้ Complain คือบ่นเพราะฉะนั้นคำนี้มันน่าจะแปลว่าไม่สามารถบ่นได้สิถูกไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่า Can't complain เป็นสำนวนที่หมายถึง Things are fine. มันเป็นคำตอบแบบชิวๆนะครับกับคำถามพวก how are you หรือว่า how are you doing เมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะครับหรือว่า how have you been หมู่นี้เป็นยังไงบ้างหรือว่า how's business เฮ้ยกิจการเป็นยังไงบ้างที่ร้านเป็นยังไงขายดีหรือเปล่านะครับถ้าเกิดตอบว่า can't complain ก็หมายถึงว่าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีนะครับแปลว่า things are fine ไม่ได้แปลว่าบ่นไม่ได้นะฮะประโยคที่3ครับอันนี้มันดูสับสนมากเลยเป็น2ประโยคที่มาคู่กันI have been better กับ I have never been better มาดูทีละคำนะครับประโยคแรกก่อน I've been better โดยหน้าตาเราเห็นเขาว่า better แล้วมันน่าจะแปลว่าดีไม่ได้ดีธรรมดาแต่ดีกว่าก็น่าจะแปลว่าดีมากเพราะฉะนั้น I've been better ก็น่าจะแปลว่าสบายดีมากในขณะที่ I've never been better เห็นเขาว่า never ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายปฏิเสธก็น่าจะแปลว่าไม่สบายดีสิถูกปะแต่จริงๆแล้วมันกลับกันนะฮะเพราะคำว่า I've been better แปลว่าตอนนี้ไม่ค่อยดี I have been better คือที่ผ่านมามันโอเคคือมันเคยดีกว่านี้แต่ตอนนี้มันไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเกิดเราถามเพื่อนว่าเขาสบายดีไหมแล้วเขาบอกว่า I've been better แปลว่าตอนนี้เขาไม่สบายเขากำลังมีความไม่สบายใจกำลังมีความทุกข์กำลังมีปัญหากำลังย่ำแย่กับ2ถ้าเกิดถามเพื่อนว่าสบายดีไหมหรือเพื่อนบอก never been better นั่นหมายถึงว่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีช่วงไหนเลยในชีวิตที่ดีเท่าตอนนี้แปลว่าตอนนี้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นฟังอีกทีนะฮะ I've been better แปลว่าตอนนี้แย่ว่ะแต่ never been better แปลว่าตอนนี้ดีสุดๆประโยคต่อไป can't hurt ไม่ได้แปลว่าเจ็บไม่ได้แต่ can't hurt เป็นถ้าแปลเป็นภาษาไทยอย่างที่เราใช้กันหรือว่าอย่างที่เคยได้ยินกันก็คือไม่เสียหายอะไรในเซนส์ที่ว่าเฮ้ยก็ลองดูดิไม่น่าจะเสียหายอะไรสมมติที่คณะเปิดออดิชั่นละครคณะอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนมาถามว่าเฮ้ยไปสมัครดีมั้ยแกไปลองดูดีมั้ยแล้วเราตอบว่า can't hurt หรือว่า couldn't hurt แปลว่า can't hurt to try ในที่นี้ก็คือไปลองใช่มั้ยฮะลองดูก็ไม่น่าจะเสียหายเจ็บปวดอะไรก็หมายถึงว่าก็ลองดูดิหรือว่าสมมติเดินไปเจอยูทูบเบอร์คนหนึ่งซึ่งเราติดตามแล้วก็ชอบมากเลยแล้วเราหันไปถามเพื่อนว่า should I ask her for a selfie แล้วก็บอกว่า couldn't hurt ก็ลองไปขอดูดิ คำต่อไปอันนี้ผมแปลผิดมาก่อนนะฮะ no brainer เคยได้ยินไหมครับ no brainer ซึ่งถ้าให้ผมแปลเองเมื่อก่อนผมก็แปลว่ามันคือแปลว่าไม่มีสมองเนี่ยเพราะว่า no มันคือไม่มี brain คือสมองเติม er แปลว่าคนแสดงว่าคำนี้ต้องเอาไว้ด่าคนโง่แน่เลยคือเป็นคนที่ไม่มีสมองผิดนะฮะไม่ใช่นะฮะอย่าพลาดเหมือนผมมาก่อนคำว่า no brainer แปลว่าอะไรบางอย่างที่ไม่ต้องใช้สมองแปลอีกทีหนึ่งก็คือ very easy นะครับเพราะฉะนั้นอะไรบางอย่างที่ it's such a no brainer ง่ายจะตายนั่นคือความหมายของ no brainer very very easy คำต่อไปอันนี้คนไทยใช้ผิดบ่อยเยอะมากก็คือคำว่า lover คำว่า loverเห็นหน้าตาแล้วจะมีความรู้สึกว่าใช้คำว่า lover แทนคำว่า boyfriend หรือ girlfriend ดีกว่าเพราะมันฟังดูโรแมนติกกว่าเพราะมันมีคำว่า love ซึ่งแปลว่ารักนะฮะแต่จริงๆแล้วรู้ไหมว่าคำว่า lover นั้นมันแปลว่า the person you are having a sexual relationship with but not married to มันหมายถึงคนที่คุณมีสัมพันธ์ทางเพศด้วยแต่ไม่ได้คบหาหรือว่าแต่งงานกันเพราะฉะนั้น lover นี่มันคือยังไม่ถึงแฟนอีกนะมันเหมือนประมาณเป็นกิ๊กเนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่าคำว่า lover เป็นคำที่ชั่วร้ายด้วยตัวของมันเองหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเพียงแต่ว่าใช้ให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เราหมายถึงจริงๆใครคือแฟนของเราที่เราคบหากันอยู่อย่างเปิดเผยนะครับก็ใช้คำว่า girlfriend หรือ boyfriend อันนี้ปลอดภัยที่สุดอยู่แล้วนะครับอย่าใช้คำว่า lover นะถ้าสมมุติเกิดใช้คำว่า he's my lover ฝรั่งจะเข้าใจว่าอ๋อแกสองคนก็คงมีแต่ฟักแฟงแตงโมกันใช่ไหมไม่ได้มีการคบหากันหรือว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์อื่นกันเลยใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นคำนี้ระวังให้ดีนะฮะไม่ได้แปลไทยๆว่าคนรักแล้วใช้แทนแฟนได้เลยนะครับต่อไปที่ผิดเยอะมากก็คืออันนี้คิดว่าน่าจะเจอหลอกในข้อสอบกันบ่อยมากก็คือ quite a few หรือว่า quite a bit ถ้าดูตามหน้าตาแล้วเนี่ย a few แปลว่า 2-3หรือว่า a bit ก็แปลว่านิดเดียวเพราะฉะนั้นสำนวนเหล่านี้น่าจะแปลว่านิดหนึ่งไม่มากถูกไหมฮะแต่จริงๆแล้วตรงกันข้ามเลยครับมันแปลว่าเยอะเช่นสมมติเห็นเพื่อนหน้าตาเมามากก็เลยถามว่านี่ดื่มเบียร์ไปกี่ขวดแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนตอบว่า quite a few นั่นหมายถึงว่ามันดื่มไปเยอะไม่ได้แค่ขวด2ขวดนะฮะก็ดื่มไปเยอะทีเดียวแหละหรือว่าหูยเพิ่งรู้มาว่าคนบ้านข้างมันซื้อเลยยอดว่ะแล้วก็เลยตอบว่า yeah they have quite a bit of money ไม่ได้แปลว่ามีมันมีตังค์นิดเดียวแต่มันหมายถึงว่ามันรวยเลยแหละนะครับเช่นเดียวกันกับคำว่า hardly hard ที่แปลว่าแข็งหรือยากนะครับเพราะฉะนั้น hardly น่าจะแปลว่าอย่างแข็งหรืออย่างยากแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ hardly แปลว่าไม่ค่อยหรือ almost not นะครับเช่น I work hardแปลว่าฉันทำงานหนักแต่ถ้าเกิด I hardly work ก็แปลว่าฉันไม่ค่อยได้ทำงานเลยนะครับเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดจำประโยคคู่นี้ไปเลยนะฮะนั่นก็คือ I work hard กับ I hardly work นะครับซึ่งมันตรงข้ามกันนะครับ work hard ทำงานหนัก hardly work แทบไม่ทำงานเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดถามว่า Do you still watch TV these days ทุกวันนี้ยังดูทีวีอยู่บ้างปะเนี่ยถ้าเกิดตอบว่า hardly แทบไม่ได้ดูแล้วแทบไม่ได้ดูเลยนั่นคือความหมายของ hardlyคือ almost not นะครับเช่นเดียวกันฮะ lately l a t e late เติม l y เป็น lately lately ไม่ได้แปลว่าอย่างสายไม่ได้แปลว่าสายเกินไปแต่ lately แปลว่า recently หมู่นี้เมื่อเร็วๆนี้นะครับเช่น she and I hardly talk lately เธอกับฉันเนี่ยเราไม่ค่อยได้คุยกันละหมู่นี้นะครับหรือว่า have you read any good books latelyอันนี้เป็นคำถามที่เอาไว้ใช้ชวนคุยกันได้นะครับเป็น ice breaker ได้ก็คือหมู่นี้ได้อ่านหนังสืออะไรดีๆบ้างหรือว่า have you seen any good movies lately หมู่นี้ได้ดูหนังอะไรดีๆบ้างเล่าให้ฟังหน่อยนะครับประโยคต่อไปผมเคยเจอจังๆในหนังซีดีผิดกฎหมายในสมัยก่อนซึ่งเราไม่มี Netflix ก็เลยต้องไปซื้อแผ่นผีมาดูนะครับแล้วก็ผลที่ได้คือเจอซับนรกซึ่งก็คือประโยคที่ว่า fire in the holeFire in the hole ซึ่งคำนี้ไม่ได้แปลว่าไฟในรูหรือ Google Translate แปลเก๋กว่านั้นอีกนะครับก็คือยิงเข้าไปในหลุมนะครับซึ่งซับนรกมากนะครับแต่เขาว่า Fire in the hole เป็นประโยคที่เอาไว้ใช้ร้องเตือนว่า Something is about to explode and it's going to be loud so cover your ears นะครับ Something is about to explode กำลังจะมีอะไรบางอย่างระเบิด and it's going to be loud เสียงมันจะดังมาก so cover your ears อุดหูเอาไว้นะครับคำต่อไปคืออันนี้เคยเจอรุ่นน้องคนหนึ่งซึ่งคุยกันแล้วเขาเข้าใจผิดจริงๆนะฮะเลยเพิ่งรู้ว่าเอ้ยมีคนยังแปลคำนี้ไม่ถูกอยู่เยอะมากก็คือคำว่า open relationship ที่เราเห็นอยู่ใน Facebook นี่แหละนะครับคำนี้รุ่นน้องผมคนนี้เขาแปลเอาเองนะครับคือเข้าใจเอาเองแล้วก็ติ๊กว่าตัวเองบอกว่าอยู่ใน open relationship เพราะเข้าใจว่าคำนี้มันหมายถึงว่าตอนนี้เรากำลังเปิดใจพร้อมจะคบกับใครๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะฮะมันเป็นคนละเรื่องเลยแล้วเดี๋ยวจะนำมาซึ่งปัญหาดราม่ามากมายคือถ้าสมมติเกิดจะบอกว่าตอนนี้เราโสดแล้วก็พร้อมจะเปิดใจคบหากับคนนู้นคนนี้เราต้องบอกว่า I'm open to relationships นะครับคำว่า open to มันหมายถึงว่า welcoming something คือพร้อมที่จะทำอะไรบางอย่างหรือว่าต้อนรับอะไรบางอย่างเข้ามาสู่ชีวิตนะครับอย่างที่น่าจะได้ยินบ่อยๆก็เช่นคำว่า I'm open to suggestions ใครอยากจะมีคำแนะนำอะไรก็ยินดีฟังนะนะครับหรือว่า I'm open to new ideas ใครมีไอเดียใหม่ๆอะไรบอกมาได้นะนะครับว่าเพราะฉะนั้นคำว่า open relationship เนี่ยจริงๆแล้วมันหมายถึงว่าความสัมพันธ์แบบเปิดเป็นความสัมพันธ์ที่คน2คนเป็นแฟนกันแต่อนุญาตให้อีกฝั่งนึงอะไปหาเศษหาเลยต่างๆไปมีความสัมพันธ์ต่างๆคือไปมีกิ๊กได้นั่นเองแหละนั่นคือ open relationship ใครที่ติ๊กผิดไว้ใน Facebook ไปแก้สเตตัสตัวเองด่วนเลยนะฮะเดี๋ยวจะมีปัญหานะฮะต่อไปคำนี้ดูหน้าตาแล้วมันก็หลอกเราเหมือนกันนะครับก็คือ I feel self-conscious self-conscious คำว่า conscious เฉยๆมันแปลว่ามีสติใช่ไหม self-conscious โดยหน้าตาแล้วก็น่าจะแปลว่ายังไงอะรู้สึกมีสติอยู่กับตัวเองอะไรอย่างนี้หรอเออซึ่งจริงๆไม่ใช่เลยนะครับเขาว่า self conscious มันแปลว่า nervous มันแปลว่าเราประหม่าหรือว่า uncomfortable because you are worried about what people think about you or your actions ก็คือเราประหม่าหรือเรารู้สึกไม่สบายตัวเพราะกลัวว่าคนที่กำลังมองอยู่เนี่ยจะคิดกับเราไปในทางนู้นทางนี้อะไรเงี้ยกลัวเขาเมากลัวเขาไปนินทากลัวเขาเข้าใจผิดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือ self conscious มันคือความไม่เซลว่ามันคือความประหม่ามันคือความนอยนะครับเช่นตัวอย่างชัดๆเช่นสมมติแบบแฟนสาวเข้าไปช็อปในร้านเครื่องสำอางแล้วให้แฟนหนุ่มยืนรอแล้วก็ถือกระเป๋าให้ด้วยอะไรเงี้ยแฟนหนุ่มคนนั้นก็จะมีความรู้สึก self conscious ซึ่งแบบเอ้งมีแต่ผู้หญิงฮะแล้วเป็นผู้ชายคนเดียวไปยืนอยู่แล้วถือกระเป๋ารู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะครับนั่นคือความหมายของ self conscious นั่นเองขอตบท้ายด้วยสำนวนที่เป็นความโง่ส่วนตัวของผมนะฮะคือในสมัยนานแล้วแหละประมาณ 20-30 ปีมันจะมีซิทคอมอยู่เรื่องหนึ่งชื่อ Mary with Children ไม่รู้ว่าเคยดูกันหรือเปล่านะฮะใครที่ทันแสดงว่าอายุพอๆกันแน่เลยนะฮะ Married with Children นะครับซึ่งผมก็แปลเอาเองเลยว่ามันแปลว่าแต่งงานกับเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่ว่าไม่น่าจะใช่อย่างนั้นนะฮะจริงๆแล้วเขา married with children เนี่ยมันแปลว่าแต่งงานแล้วและมีลูกแล้วนะครับ married เติม ed with children หมายถึงมีลูกนะครับเพราะฉะนั้น married with children ก็หมายถึงว่าแต่งงานแล้วมีลูกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดเหมือนผมนะครับผิดแล้วอายนะฮะวันนี้เราได้ศัพท์ไปทั้งหมดหลายคำทีเดียวนะครับมาดูสับสำนวนแล้วก็ทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับ How are you doing? สบายดีหรือ Can't complain สบายดีไม่มีอะไรต้องบ่น I've been better หมู่นี้ไม่ค่อยดีเลย Never been better สบายดีที่สุดไม่เคยสบายดีมากไปกว่านี้มาก่อน Can't hurt ก็มีเสียหายอะไรนะ No brainer ง่ายสุดๆ Lover คนที่มีอะไรด้วยแต่ไม่จำเป็นต้องคบกันเป็นแฟนquite a few เยอะทีเดียวแหละ hardly ไม่ค่อย lately หมู่นี้ fire in the hole อุดหู open relationship ความสัมพันธ์แบบไม่ผูกพันแล้วก็ไม่ผูกเป็นตัวเจ้าเดียว self conscious เสีย self หน่อย married with children แต่งงานและมีลูกแล้วและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม41คำและสำนวนครับติดตามคำนี้ดีพอดแคสต์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่นี่ The Standard Podcast นะครับใครใช้ iPhone ก็ฟังได้ที่ Apple Podcast ใครใช้ Android ตัวเลือกมากมายนะฮะ Google Podcast ก็ได้ Podbean SoundCloud หรือ Pocket Cast ก็ได้นะครับแล้วก็แอปอะไรก็ตามที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ปัจจุบันนี้ แล้วก็ล่าสุดนะฮะใครฟังเพลงทาง Spotify ทราบไหมครับว่าวันนี้คุณสามารถฟังพอดแคสต์ของเราบน Spotify ได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับเสิร์ชง่ายฟังง่ายไป Subscribe กันนะครับใครชอบรายการก็ฝาก subscribe ฝากไลค์ฝากรีวิวฝากแชร์ด้วยนะครับรายการใหม่ยังต้องฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ขอคำแนะนำเยอะๆนะครับผมบิ๊กบุญครับวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears